أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتثنى على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يدخله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن فقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو أن يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بتأم بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى صدق الله العظيم. موسى علیہ السلام واقعہ تفصیلی شروع تھا اور اللہ فرمائی کہ دو فرعون سرے کشمکش تھے دا مدین ناراضی لت کا نہ مدین کے سکم پیش تیر پر بیوی و سردا بچی و سردی بڑی بیس و سردی اور جگہ لے کے جکم لے لا کے نہ پتہ شو برف چوٹے بانے اور اوری دو چراغ ہے وہ جگہ اور دے جگہ تک بنار شما سوگ ببی تپوس پر مکم لار بم مالکم غور بم راوڑا متاو زبم شو دو چے سروریات یا غبم اسی اور یخنے یخنی غالباً یخنی دا دی مضمون بانے کی کم دے رضا مضامین دا روان دی دا موسیٰ علیہ السلام تفصیلی اور اللہ و تعالی جدت فرعون پر سلار شاہ غا دے سرکت شوے دے موسیٰ علیہ السلام روز پارا دعا اکرا لور ام اللہ تعالی نبی کم اور شریک قدر سرا ازوار جی کم دینا کا مضمون بدل چھے اور دعا دعا گانے میں استاد سوال قبول کرے چھے استاد تو غواری اگر منگا قبول کرو اور زیر در سکے ما کو پتا دیر دے احسانات کری دین اول دسر نے وہ تقیصہ شروع کر ولی قد مننا اور یقینا ما کو پتا دیر احسانات کری مننا علیکم احسانات بھی کری مرضت اخرى بل ذلی ہم امک کے جکم دے اول ذر کے جکم احسانات ما پتا کری دی کہ تلا پیدام نوے چی پیدا شوی دا کا زمانے اذا او حینا دیر کے پیدا کی دا خبر قابل ذکر دا چی ما وحی اکرا الہ امی کا سامور تا حضر تا کی الہام دے ذکر چی خدا نبی نہیں ہے او دا وحی دا چی ذکر کے لازی چی کنا او حینا الہ نحل یعنی گبین مشیطا من وحی یعنی ذکر کے خبر ارقاوشی دا مانا خب نظر تک اسی کم دے اذا اوحینا الى امکا کم وقت کہ ما الہام وحیو کا سامور تھا ما یوحا سچ وحی قطع کولے اس وطول پروگرام وطورک مسلسل یہ سمر کی گیا اندر پارا خیال تھا تھا دا کو یری دل پا بچی بانے چی بچے ہوشی نقصر کار چی بچے ہوشو بیا پاگی بانے یری دل چی دی سر بہت سکم دا بچکو مسنگا دا فرعون نا تغیر کو دیانے بگر زیدے کا نا نو اگر ہے تو انک ریفی فی التابوت دا بچے چھ اوشی او تو پہ اوی رہے گے نو واچ او دل را پپکس کے نو دا پکس چھ کم دے نو دا بیا دریا پتا ہو گر دوا دا نیل نیو چرا را گلی ودا سے دریا ہی نیل مخی بیدو دا اگر نیو چرا دا چرا گلی ود دا مو چھو تو ویلو ویدا دے تو فق ریفی وی چھو پی نیم میں پا دریا پی دا گر تین تے ہو گر دوا دا بکر اب بکر جو کی چاہتا ہو بدل نظر لے فلیل کے ہیلیم مشت پکی دا دریاب دا سمندر فیل کے ہو فل یول کے ہو اچت پکی در فل یول کے ہیلیم اچت پکی در دا دریاب کے ساحل پساحل باندھے کنارے تبھی بوجھ یا اخل ہو نو اپنی جدلرا ادو ولی کی زما دشمن نے فرعون و ادو اللہ اور زب جدم دشمن نے اگی تب جی ساحل تدا سے سمجھی ناوی بے رونی سی تیسن تو ہو تو دریا پہ پرواہ مگوا بال کہ تو علی کا محبت امی او ما جی کم دے دخل زان طرف نہ زبان اچول و محبت یعنی دخل طلب سے ارقاد بان محبت و جسوک ملی جا بلی دو نقل و بیمینے دو داما چکم دے داما بانتوانے خل طرف نے القاد محبت کرے دا رضی وجہ بنے دا من نید خل جانب دا اور دید پا حکومت وری تسنا علا عینی دید تربیت زما پا نگرانے کی اکڑے شی اور دید تربیت چکم دے زی حکم زما پا مخ کی اکڑے شی تو تی بس تو پروا مکوا بچے اوی علی کی جدے چکم دے اس پر عمر خود را لے زیان را لے اور دے بچی گینا تو بس دریافت نظر موسیٰ علیہ السلام نور احسانات کئی ہمبر کوئی پتا مانا سوالات اللہ نے ماتا بنا احسانات کری بچپن نے وہ تو کسرا بچے اللہ تعالیٰ سے کم دے رہا تمام احسانات کی کم دیا جو ماں کری دی اور زماں پر نگرانے کی سے کم دے رہا کرے اس تمشی اخت کا اور دی خبر کدا خبر رکھا بھی نور تک جتنے دستہ خور خدا مدر کے سورہ قصص کے تفصیل دے دیں جدید دریا دہدا سرسین تھے اوغر دو دریا تھے اوغر دو دا بخشا نقور تیوی کی خوشی طور پر سدا کے بے غرا روانہ یا زور پسی جدا فقط کم خاضی داغدا سے چلت نے مجھے فرعون کو محل بانے ادا کے تصاؤ شدہ بخشا اور ہر سکی جدا راغی سویلے بھی ویز بھی بی بیوا اگلے بس اونچا ٹکڑے اور بس اچھا تو پیغمبر جوڑے دو بلا علیہ کا محبت امی ماں رقل جانب بانے بتا بانے محبت دین بتا میں دو نہ اغم ہوا نبوت امو اغنور نبوت کوئی کہنا انوار نبوت کوئی تھا کہنا نہ اگر پہ جگہ جانو اگر نہیں غلار اگر فرحان محل تو وغیر ہوں چراوینو نہ اگر خبر کی خور ضرور ہو جا سکتے ندی ہو غلامان و خادمان چڑیا فلک پہ سے مالو اندار بنی چاہیے جی پیش پگو تو وکال ابھی حکومت کرے دے یو دم کیا قومی حکومت غالب رہا ہے لیکن ہندوان اس غالب شیوی دی تو مسلمانوں نے سو سنا کہیں کیا میں نہیں دش کرے دے بس دل تک جی کم دے تم شی خوف تو کر تم وقت لڑتا خور و تقول اگی ہو یا بیبیان ہوتے ہوئے تو هل ادلكم آیا ذات تون خیمہ علام من اغتو یکلوه جد کفالت پوکی یو کور ذات نخیمہ جد بخط کفالت کی و جد بخط تربیتو کی ناغب و بس بچے مرکی دیتا نظر شاہتے بین آغتو دایانی مراسی دی ایشانی بین آغتو پیر چانس کرے ذات تون خیمہ ذات یو کور جاو کور ذات کفالت کی و جد خیمہ فرجعنا کہا ما تو واپس کریا اے موسیٰ الہ ام میں تخبر مور تا پدیر تدبیر بانے پدیر طریقہ بانے کہ تقرر آئین وہا تپارا دے چی یخی چی ستر گی دیں گے مو یوڑے میں یخ شکا نا عرام ہو ستر گی میں یخ شکا تپارا دے چی یخی ستر گی دیں ولا تحزن دا غمگین ہے نشی پدیر طریقہ میں تو مور تا واپس ہی ہوئے نمور خواہ مسلمان ہے ابراہیم علیہ السلام دا وزفہ دے کر رہا کور ناغی بچ جملہ تک اسلامی سے کو دلتا کہ فرعون کو مقیر پر شہزادہ دے آگا تعلیمات بھی کرنا ہم از ان ماں بار بار کرے تھا تو فرجعنا کا ماں تو واپس کرے پدی طریقہ بنے موتا اور پدی طریقہ سے تلا رہے اور ماں واپس کرے الہ ام ایک پر موتا جدا گئی اس طرح کی یقصی ولا تا تا او غمگینہ نہیں اور قلدہ جو قتلتا نفسا تا قتل کرو یو نفس یو سلیدہ نمڑو کتی فنجانا کا ماتا تا نجات پاسی ادر کے مدر غم بے زبا تکلیف غم مصیبت نا یا غد اللہ بے مفروش ہو بے مدین تلا مدین کے حالتا کہ شعیب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دے حالتا کہ اللہ سکالا تیر کلا غیر کی کم دے اللہ سکالا نروس تو دے بے زبا مدین در روان دے هغه فرعون او مړو دوی چې یار ما څوک پیژني په خپل کلي کې بایما هارون په مصر کې او دا دلته کې هغه ته هلته القاو شو چې سارو نبی شو هغه هم راغی دواړه میلو شو بیا خپلو کې مضمون په تفصیل باندې راځي نو دې وجه نه چې کوم دی نو الله وجبورې او فتنه د فتونه او ما ته قصه ازمایشونو کې وجبورې ازمایش ځکه چې ډېر تکلیفونه مې راغلي په تاسو خیال کړی نو سورہ مریم کې چې کوم دی نو هغه د مرحومین بیان او هغه چا چې په هغې باندې د الله په خصوصي رحمتونه نازلېږي او خاص رحمت اور خاص جلے ربیاء اسباب ہم موجزانت اور مانے سورہ مریم کے بعد آسویلہ آسان خدا ہو پا غیر رحمتن ہو اور تکلیفونوں کی بات تھی ہاں تکڑے شدیر اچھل زین آگا مانے اگر ازمائیشن ہم در رہی اور فتننا کا فتونا ما تا ازمائش کی واشو لے سخت ازمائش کٹالے دے وہ رہی رجانا کٹالے تا نہیں علاوہ سونا جوری گا نا فنبستا تپاتا شکسینین سو کار فی آل مدینہ مدینہ والاو کے اسم مجیتا بیا تا راتلو کرا علا قدرن باغاندہ زبانی چی ماکم مقرر کرے یا موسیٰ اس تکرالی تو وستناتو کری نفسی اما تا فل زاند پارا سچن کرے تو خمال زاند پارا سا تربیت کرو چی تو با زمان نحاکہ زمان پا تربیت کی بیا زان لمی چونکی پلکار لمی چونکی نبوت لمی چونکی دا بکے اس تو کا پروگرام ملوی اذهب انت زت وافوك استارو زت دا دعائم قبول شوید بی آیاتی زمان پا دیر نفر سر یدی بی ازا و آسا لیولا نفر ورکلی ولا تنیا فی ذکری او کمی مکو زمان پا ذکر که دیر دیر یاد وی زمان ذکر دیر دیر دوی زی دوارا لارشه اذهبا دوارا لارشه الى فرعون فرعون تا انهو توا دیر سرک شویده دا حد نتجاوز کرده باقی شویده خدا دا وکړه فقولا تو هو ایت از دوړ له دتا قول اللین نرم خبره نرم خبره تصدیق کی چې کوم دی له فرق سره به نرم خبره سخت خبره به کې نرم خبره به کې لعله يتذكر شاید چې دې نصیحت قبول کی او یخشا یا خدا ته چې کوم دی نو جو کو شی او خدا ته مې شي و دې طریقه باندې هغه ته طریقې دي دې چې کوم دی نو سره نرمي و سره کوي سختي و سره مکوه اوی که دوالا رالنو وی خالا وی بی خدای تا بیا متوجی شو او خدای تا مخاطب شو ربنا ای رب از منگا اننا نخاب بیشک منگا خول خطرک و یریبو ان یبرو تعالینا چه دیو با منگ بانی زیاده او کی منگ پڑا و باسیا دیو دیو جابر دیو دیو ظالم دی زیاده برا بانی او کی او یا تقا یا بچی کم دینا منگ بان بقا خدقاو کی ظلم برا بانی او کی تبتی برا بانی او کی قتل بم کی منگا تینا قتل ہم کرے مفرانی سا بچ قالا قالا اللہ و تو فرمائے لا تخافا یریگ اما خوف مکوائے اننی معاکما بیش اگرس ساتو دوار سارے اما اسما و خور ما و آراوین ما لیکن اللہ رجا سارے نبیا اگر ما بیا سب سو ہوئے زر سرائے ما زم اور ما زبین ما زم لے گا ما فاتیاہو نفترہ لدین فرعون تو فقولا نوے بیدا انہا رسولا ربکا منگ دوارا استازی و رسولانی و نبیانی استاز رب نتو کم از کم مطالبہ زمان دادا فارسل معنا بنی اسرائیل پریگی دا منگ سر بنی اسرائیل و ازاد کا بنی اسرائیل ولا تعذبهم و دیل نور عذاب و تکلیفون مور کوا تو چونیانو کار گا تینا آستو زرکی رزمکی تینا آغت سے اغسری وی دریائی نیل پا غارا پانے چی کم رزمکی وی زرکی رزمکی وی اغیر تی آغت سے وی ذات میں استعمال اول لکا دا چونیان چی موجود دی دا چونیان یو خبر ما دا تکڑے وی دا چونیان چی کم دی بارے دا دیوز تعلیمون کئی او دیلوی لکو پروفیسران آکی او دا مسلمانان چی دی بد تہذیب شیوی دی بد اخلاق شیوی دی بے دین شیوی دی دید چوڑیانو کا کی ما پخبر لیزن دی پچھو سے چوڑیانو کا دا مسلمانان کی اگر چوڑیانو چی کم دیان ازان اخلاق دا غیر تعلیمون او بلا غیر لار علیہ السلام دی زمانگا دی علا کانا پرنسپل دی کما غم چوڑیو نیسائیو سنو میں صادق مسیح آتا دی پرنسپلو اگر چی کم دین اگر ازان ازاد کر او دید چی کم دین ازاد مسلمانان دخل بد عمل چې د خدای د کتاب نه د دین نه د اسلام نه خبر نه مانی اخرت نه مانی جزاء اعمال نه مانی خر نه مانی بد نه مانی زی چې کوم دغه دنیا زړه یې ته دین شوړیا نه ورته الا ماشاء الله نبی او ته ولا تعظم دې ته نور عذاب مور کو تکلیف مور قد جئنا کا او یقینا مونږ ته درته کلی دی آیات من رب او یو خاصه نشانی معجزه د خدای د رب طرف نه او دا هم وارده کلیه دا و السلام علی من اتبع الهدى سلامی و سلامتیا امن سلامتیا پر اغا چاہتا چی اتباع دا ہدایت کی منگ چی کم ہدایت راوڑے دے دا خدانا رضی پی ضروری دی جوکڑا نا اغا چی کم دے بچ پچی کنے بچ کی گی بنا ہر خلی روم تا چی حضور خط لے گو نا اغا چی کم دے خط و طریقے دا خط مضمون چی کم دے ادا کی اخری الفاظو اسلم تسلم اسلام راوڑا نا بچ پچی کنے بچ کی گی نا قسمہ درانو خط نا نبا بچ کی گی نا السلام علام علی تباو نوزا سلام پا اغا چاہ بانے دے جسو اتباع دا ہدایت گئی باغی بانے سلام سلام او بلنا خبر جی انا خد اوحیا بے شک منگ چیو یقینا منگ تا وحی کلے شوی دا الینا منگ تا ان العذاب کہ بے شک عذاب پا اغا چاہ رازی علام پا اغا چاہ کذبا کہ نسبت دا دروغ حق تاو کو حق دا ہو جن کو و تولاو دا حق نا مخوارا ہو دغا قوم و دغا خلق کا افرادی و قومو نئی رضیبا پا عذاب بانے رازی ماتا تو رہے کنا لکا موجودہ وقت کے چندو دا عذاب پیرین دا سیلاب پی رائشی کنو پیرین دا زلزلہ پی رائشی کنو پیرین دا توفان پی رائشی او کل کل چاہتا اتشفتان پی رائشی انسانیت پا بے امنائی کی رائشی یعنی کل انسانیت پا دا اللہ پا امن پا تحبتی وجہ رہے کہ باغیان دیو سرکش تھی نبی کی روی خود تدیر میشہ رہے دا خدا حکم ہم نہ منی تباب نہ منی زیم نہ منی خبر نہ منی عذاب نہ منی تشہ دنیا دا ستا سو بولے دا خلق سمر دنیا دا دنیا پرست کی عذاب پر رضی تفصیلی واقعہ چی شورو دا جی آغا دا موسیٰ علیہ السلام شورو دا اور موسیٰ علیہ السلام نہ دا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شورو دا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شورو دا کہ از تک جنہیں سختی و تکلیف ہو پمرگروی تکلیف ہو حبشیتا ہجرت سے ہو پنیزو بے والدہ بار بار مضمون اشک ارت کے جکم دے دا وجرا دے سوا کہ مخف حضور پتر خلق گزو الامین خطاب ول ور کڑو اڈیر عزت مند اور دیر کی کم دے کو ہاں اور سمجھدار ہو یواز الحجر اسود مسئلہ کی حل سی ہوا اگر تم نے خطرناک مسئلہ حل کرے ہوا کرے ہوا تو حق پیش کر قرآن پیش کر نبی شو پیغمبر شو نبیا تکلیفوں والا ورک تو مصیبتوں نے تکلیف تکلیفوں باغی کے مبتلا سرد مر کرو ال تکیور کہ ماں انزل نہ لے کر قرآن لے تش تھا یا قرآن ہمارتا نظیر پڑتا ہے نہ تو مشقت کے تکلیف کے مصیبتوں نے پری ہوئی اللہ تذکرہ تلنے میں یہ افشا مگر ذاق یہ تذکرہ رہا یا دہانی دا آغا دا حلط گرہ بگم قالو بلا دا انسانیت کی کم دے دا فطری آواز دے تا تقدیر آواز دے دا خلطا ہوئے لگا نما دا لکھا خبر ہے اوکا دا خواہ خبر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کم دے دا آغا مخاطب دے باقی کی موسیٰ علیہ السلام کی کم دے وَأَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِرًا كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا بَلَا دے مضمون دے اے مکی و علو مکتا صدا سے عظیم پیغمبر در لے دو لیکن موسیٰ علیہ السلام جی مانے کے لئے کہ اپنی بنی اسرائیل تم پیغمبر لے کے لئے رضی دوار اپلو کے مشابہ دیر رہے رضی وجہ نے جکم دے دا آخر نبی وجہ نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا نماتا صاحب اللہ حضور ہے کنا چی دا منگ دا فل دیر غلط انداز مانے پیش کی گی کنا غدا رہے چی بس دا قرآن چرا غلو نو بس دا اہل مکو اول تک حضور و مسلمانان نہ قرآن کو وانزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم يا رسول الله قران متا و ما نازل کرے دے تو بجین للناس دی خلق تو وضاحت انسانیت تو کی ما نزل اليهم دا کلام کے ما دی تو نازل کرے چھے کلام کو انسانیت سرا غل دے انسانیت دے مخاطب دے تو انسانیت دے نبی کو واجہ تا غل دے نبی کی کم دے اول مخاطب دے نمون کوئی قرآن دا غدا پارا دے رضا دے دا پارا خونے طول انسانیت ما یہ رضی ہوئے لیکن پا عوام کے قرآن و سنت پیش کے دے اور پا عوام کے دس قرآن سنت پیش کے دے تو دے عوام دوم را غلطی فیصلے ہوئے تو جو دا خلق مطمع کی دے ہوئے اور دے چی لیڈر نیچی اوزان لا غلط ووٹ ور گئے تو دے خوب ور کرنے جنہا سڑے سدھا گئے گا سل مجرب و لا تسأل الحکیم عربی کی سیدہ ہے ویتا سا اول سے تجربہ کام نہ تا پوست ہوئے کہا لیکن ازو مطالب تا سر ہے یہ سنے رہا ہے عدالت سے کم دے دو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت سر آئے وطا بیا حضور ہوتا ہے لیکن تا جرہ سڑے مطا گاہوائے رب شہادت تا پاور آنے گئے دے راو اس تو ازو مطالب تجربہ سر ہے کوری رتنی دی دی وینا اس سفر دے وطر کر دی وینا اس لین دین دے وطر شوی دی وینا بیا رزمنگا دارتا سنگا راو ویجی منظور ردیر کئی منظور ردیر کئی دغه مونږ زمونږ دکان ته او کاروبار ته او دفتر ته او دوړو مسلم سکنی تھا بربادی رہی مجھے گزار لگا تھا اچھا مچھر رشتہ جوار گر رشتہ رشتہ ست کرو رشتہ مچھر وہ یہ دی گزار مچھر نہیں تھا موجودہ گزار چیری ادی مزن ادین ڈاکتی ردی مچھر کم دے آپ پیجے نہیں نا مچھر اب بغیر مچھر نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ماتا باپ آگے لے کر اہو الہ اسلام الا بالجماع اسلامی زندگی نظام مگر جماعت جمعیت گراری نشتا لا اسلام الا بالجماع اسلامی زندگی نظام مگر اجتماعی دا اور لا جماعت الا بالامیر تامش غنڈا غنڈا نظر جماعت جماعت نے جس تامش نشتا ابلانے میں مشرہ دے بدل مچھان بھی مشرہ کی سیدھی بھی مشرہ کی وہی کہنا بھائی لا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بطاع امیر امیر نے جیسے اطاعت نہ کر ماتا سدا غدا اندر غویلو کہنا ہٹلر پہلے کہتا تھا خود ترہا دو کو دا پیارا گیا دی بما خاغر چیز آپ اچھا زیر ناس کو فوجان و سرو اگلی تا یہ کک مارچ اگلی روان شو بیا ابو ابو ضرورت ہوئی کہ واپس کیا لاڑوں والے تو یہ لوگ چکر جما داسی کرے دے جما تو حکم تعمیل داسی کی گی زکم اکٹھا کرے گا جما فوجیاں جما تعمیل کی سمجھ چلے ماں اچھی نہیں رضی مسلمان رضی گزار ہو مجھے رکھتا کم دے رہا مجھے ڈاک زمان امس کی تھی کمان لگے ماں سے مسئلے لگے بولے تنظیم آپ منتشر رضی جی کم نے دے پتہ طریقہ بانے کی کم دے نا ماتا سدا ہوگی کہ وہ تنظیم دے تو اصول دی اصول بانے بکار کی الگ بکار کی رضا کی رواج نبی کریم مخاطب نہ دے داغ و ماتا ہے کہ منگا ہوتا سو طول مخاطب ہے تم عورت نے کتاب اللہ دینا سفینہ میرا عباد نا ماں رضی کتاب والے خان جو کو تو لفل بندی گانا اگر میں شون کا آسوک دی العلماء ورثت الانبیاء علماء تو پیغمبران وارثان دی ورثت الانبیاء پیغمبران وارثان تو خدا کتاب سے تر قیامت پورے لے کر جو نبی کریم سے مخاطب دے رہا ہے نہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ مثال کرا دیا یہ مضمون چیزوں کا ماتا تھا تفصیل کو کہ ادھر فلانی پہ حق کے نازل لے ادھر فلانی پہ حق کے نازل لے سب پہ حق کے سلا نازل لے تو وہ تصل کی نہیں بیا کیا تصل ہوئی ارے بھائی سا تو حق کے نازل لے زما پہ حق کے نازل لے تو بل پہ حق کے نازل لے اب انہوں بھائی مخاطب ہی نوٹ کیا انسانیت کل مخاطب ہے اے نر بار کی کمرہ دی دار با موسی علیہ السلام تو اللہ وہ جتھا بکے کہ ما پتا ہوا دل احسانات دی ولا قد مننا اور یقینا ما خدا احسان کر دے علیہ کا بتا با نے مرتا افرا بر کر دی عمر عمل دے دربار ہم کڑ اڑم بے ایک مجو الى اوحینا الى امک دا خبر قابل نوٹ کہ ما وحی کا تامور تے نے فرق متلقا ہو کر الہام کو ما یوحا اگر جما غیر تو وحی کو بلا خبر موتا کو بلے طول پروگرام ور کرو کہ اب اچھے پتی طریقہ با میں بچ کے اگر انق ری فی فی دے ہمیں چو بردا بدل رب بخشا کی بخشا والے جوڑا تو باغی کی واچوا کی تابوت بخشا کی فافضی بیہ بس او بردا بدل بخشا کی دیم بدریاب کے نو پلی یون کے ہیر یم ہو او چتو بکی او مغور دی دا دریاب دی بخشیل را بساحل بساحل پڑا را باندی یا اخذو نو او بنی چی دل را عدو اللہ جزا ما دشمن دے وعدو اللہ وعدو دشمن دے فرعون وعلقیتو علیکا محبتا منہ ما چولے اتا باندے القامی کو بتا باندے محبت دفل جانبنا چکا بچالی دین محبت مہین کی دب اگر باندے ولتسنا علی عینی عزید پارے میں کہو کہ ساتھ تربیت زما پر مشاہدہ کی ہوشی ذکر کی ہوئی دقائے تمازان لچون کرے کنا اے تمشی اختو کا دا خبر قابلنے چکلا خورتا تفصیل دے رہے تفصیل دے رہے تقول اغیو با بیبیان ہوتا حل ادل لکم جتاستا او نخیما علا من اغسو کی ایک خلو جتا کہ فرادت کو کی اوکو جاتا نخیما نفر جانا کہا اے موسیٰ تمہیں واپس لے الہ امی کا قل موتا پدی ترکیب باندھے کہتا قر رعائن ہا نفر رضی کی یخی کی داخل ترگی ولا تحتن غمگینہ نشی ماں کو ترکیب سے ردیر بیسانہ ترکیب گڑی رہی یو خنو رہی وقتلتا نفسا اوتا قتل کے یو نفس قتل کے یو نفس لگا آگا کہ پیچ وجلے ہو نبیادے ہو تقدیم و قلوش غم دا عدالت نظر آگے بے وجنی تختہ نجات در کے میرے لگام جگہ تکلیف اور غم نہ اور فتن نہ کرتا ماز میں شکر بتونا دیر ازمائی کیا پڑی رو کتنوں کے پاس تڑے سو مانا بسپ رکھے دلے دے مریان تا کیا کو شہزادہ ہو شہزادہ ہو کنا یا پا تکلیفون ہو شو اور فلا بیستا نہ تم یا پاتی کی سنی نہ سو کالا فی آل مدینہ مدین والاو کی تو اے بلے سلام تا ملاو شو دولا کسی ہوتا کل رہا تفسیر اگر راضی کی سر پانے سم مجھے تا علا قدرنی ہوں بیاتا اتلو کا پدا شاند آغا اندازہ بانے چھے من مقرر گیا موسیٰ اس کی کرا لکھا و سناتو کا لنفتی او ما کو چنکڑے دا قلدان دا پارا جیسا گڑھ موٹو مڑا پارا کو نہیں جیسا گڑھ سا ہے اینا اب انتا زتر و اخو کا ستارو روئے جیسا دعا کوئی جرور مر کرے گا کہا بی آیاتی زمان پدے نخو سراغا موجدات یدی بیضا آسا ولا تنیا فی ذکر یو کمی مکو ہے زمان تقسیم مکو ہے زمان پر ذکر کی مارڈیر دی ریادہ بھائی ازا ہوا رہ دوارا الہ فرعون فرعون تا انہو تغا دیر سرکت شوے دے باغی شوے دے فقولان او آیا دوارا لہو تتا قول اللین نرم خبرا لعلہو یتذت اور شاید کی دے نتیحت قبول کیا او یخشا یا خلیتا جو قالان دی دوارو ربنا اے رب زمانگا اننا نخافو بے شک منتا خطرہ لیریکو ان یبروتا علینا جلیو بمون بانی زیادے ہوگی او ان یدغا یا بسر کشیو بغاوتو کی بامو جی تم دینو قطر کی جتا قالا اللہ و تعالیٰ تخافا یا رے گئے ما اننی ما آگما بے شک زتا سرائم اسما و خاورما و عراوینما زی فاتیا ہو نرا لدا دوار دی فرعون تو فقولا نبیوی انا رسولا ربکا مستاد رسول استادی و پیغمبرانیو فارسل معنا بنی اسرائیل کم از کم مطالبہ مدار توحین نبارد یا نبی دا کئی اگر مطالبہ چی کمی مدار زمان مطالبہ چی پیدا مکسر بنی اسرائیل عذاب کا ولا تو عذب دیل عذاب موار تو اقد جئنا کا یقینا مکدہ ترا سکری بی آیتا بی آیتا بی رب بی وخاصا نخر معجزات ساد رب ربنا او السلام علی من اتبع الہدا او دا کلیه دا جس سلامتیا با غچا دا جسو اتباع دا ہدایت کی انا قد اوحی یقینا مکدہ وحی کلی شوی دا وحی کلی شوی دا الینا مکدہ او دا قانون دے کہ ان العذاب علی من تکذب و تولا عذاب پا اغا چاہ دے کہ در حق نسبت نسبت دروغوں کو او مخیوارو در حقنا مضمون لگلو ہے کہ قتل وانی تفصیل دے اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا دعوك اللهم ارانا الشفاء والشفاء والعران قد دخلت في حاجتنا الا بردي مشكلات الله سان کی اللہ اسلام لفتح اور کی کفر لسے کسر کی مسلمانوں کی اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی بے خلاص دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ ملے توفیق را کی کہ قرآن تراشو قرآن رکو وہ قرآن مانے زان کوئی اکیو وہ قرآن مانے کی عمل اکیو وہ ذاتی کم دیکھ پر کورتا بے ٹکنو کیا وہ سکو کیا وہ یرسو اللہ تعالیٰ ملے توفیق را کی قرآن خدمت کو سمجھ